Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci tohoto dílu se podíváme do kuchyně investiční společnosti. Projdeme si zákulisí toho, jak vznikají a fungují podílové fondy či fondy ETF. Mým hostem je zástupce společnosti BNP Paribas Asset Management Honza Maňák, který má na starosti rozvoj biznisu této společnosti ve střední Evropě již téměř 13 let. Zdravím tě, Honzo.
Dobré odpoledne.
Je střední Evropa vůbec zajímavá obchodně pro velkou francouzskou banku, pod kterou BNP Paribas Asset Management patří?
Tak střední Evropa je relativně složitý trh na relativně malém území, že je relativně malý počet lidí a mluví se tu spousty jazyky, je tu spousta legislativy. Na druhou stranu BNP Paribas je tu doma. Myslím, že i to nejvyšší vedení banky, jakoby mateřské firmy, má k tomuhle regionu vztah. Za tu dobu, co tady pracuju, jsme třeba v Polsku koupili dvě různé banky, které opouštějí polský trh, takže já za mě ano, myslím si, že asi nejsme klíčový trh, ale myslím si, že jsme pro banku důležitý trh a je tady doma.
Takže z toho pohledu na střední a východní Evropy to hlavní sídlo jsou Čechy?
To určitě nejsou, takhle se to nedá říct. Některé linie vlastně se starají o ten region z Vídně, některé z Polska, některé z Čech. Není tady jedno vedení, kde by vlastně centrálně sídlilo všechny operace pro střední a východní Evropu.
Takže se nedá říct jako z pohledu biznisu, jestli je pro BNP Paribas zajímavější český trh nebo polský, samozřejmě, který je větší.
No já můžu říct, že z našeho pro BNP Paribas Asset Management, pro tu moji společnost, kterou já tady zastupuji, je určitě ten český trh po rakouském je nejvýznamnější v celém širokém regionu. Banka to má asi malinko jinak.
Jasně, určitě za ten asset management. Tak to je super, super dobrá zpráva. Naše země ale samozřejmě specifická trošku, tak samozřejmě i Polsko má také vlastní měnu. Nicméně, jak je to vlastně s českou korunou z pohledu investiční společnosti, když vytváří nějaký klon pro český trh, tak je to prostě jenom o tom, že vezme stávající fond zajistí ho do české koruny, nebo jsou tam nějaká specifika jiná?
Tak my samozřejmě přihlížíme ke všem těm požadavkům těch lokálních trhů. Jsou trhy, které preferují například vyplácen výnos ve formě dividendy, jsou trhy, kde je z daňových důvodů smysluplnější nabízet fondy, které výnos kapitalizují. Prostě přihlížím s přihlídnutím k těm specifikům trhům, vezmu to nejlepší, jdu s nějakým návrhem a požádám o to, aby mi k nějakému fondu vyrobili další korunovou třídu. Já už jich mám, tuším v tuhle chvíli, asi 18, takže máme tu nabídku širokou. Když jsem začínal, tak vlastně společnost neměla ani jeden, takže už musíme malinko volit, co ještě do koruny zajistit.
Takže český trh spíše poptává tady reinvestiční třídy, nebo nedá se to tak říct? Asi to zdanění je u nás lepší, že většina fondů BNP Paribas je Lucembursko.
Vlastně všechno, co tu nabízíme, jsou lucemburské fondy, všechno, co tu nabízíme v české koruně, jsou reinvestiční třídy. U několika fondů my máme k dispozici třeba eurové výchozí třídy, případně dolarové třídy, dividendové. My jsme schopni tady nabídnout, ta poptávka je relativně omezená.
Když to vezmu z pohledu efektivity, tak vlastně český retailový klient, když vezmu fyzickou osobu, tak jestli si koupí třídu, která nevyplácí dividendu, to znamená reinvestuje ji, tak vlastně daní tu dividendu už v rámci toho fondu a to zdanění tam bude určitě nižší, než má fyzická osoba v České republice, takže se to určitě vyplatí, nežli mít tu třídu, která vyplácí dividendu.
Daňově určitě ano.
Daňově myslím.
Je to efektivita versus nějaké emoce. Někteří klienti trvají na tom, že chtějí vidět dividendu, chtějí vidět ten tok peněz a trvají na tom, i když to není daňově optimální řešení.
Jasně, vždycky v investicích emoce fungují oproti třeba té racionalitě, ale když bychom to brali racionálně, tak to zdanění fyzické osoby z pohledu dividend je v Čechách vyšší, nežli kolik zaplatí ten fond v tom Lucembursku.
Já bych asi lucemburský fond do toho netahal, díval bych se na to, jestli je z pohledu českého daňového práva, jestli je smysluplnější ten výnos realizovat ve formě dividendy nebo ve formě reinvestice. Máme tady zatím tříletý časový test. Pokud klient drží ty peníze více jak 3 roky, jak se mu vyplatí prostě ten zisk dostat ve formě zhodnocení a realizovat ho v rámci nákupu prodeje cenných papírů raději než ve formě průběžné výplaty dividendy, takže tady je to prostě jasný.
Jo. A když bychom se podívali pak do detailu z pohledu těch zajištěných tříd, to znamená, jestli spíše zajišťujete tady pár koruna euro, nebo spíše koruna dolar, jako jestli je to efektivnější, jestli je v tom nějaký rozdíl třeba technicky, nebo to je v podstatě jedno, jestli zajišťujete euro nebo dolar.
Tak v první řadě my nemáme tu volbu. Je to tak, že když je fond eurový, tak zajišťujeme z eura do koruny, když je ten fond základní na fondu je dolar, tak zajišťujeme z dolaru do koruny, ale vlastně ten měnový pár je definovaný tím, odkud jdeme, jaká je ta domácí měna fondu, směrem k tomu, co chce ten klient, a český klient chce teda samozřejmě tu korunu. Kdybych měl přemýšlet, asi velký rozdíl to není. Technický rozdíl je ten, že prostě historicky dlouhodobě jsou nejvyšší úrokové sazby na dolaru, o něco nižší na koruně, nejnižší jsou na euru. Takže to měnové zajišťování z dolaru do koruny obvykle něco stojí. To měnové zajišťování z eura do koruny obvykle něco vydělává. Potom máme nějaké technická pásma, protože ten měnový pár euro vůči koruně je stabilnější než měnový pár dolar vůči koruně, takže máme nějaký jiný technický pásmo, ale popravdě tohle je i ode mě v rámci té naší firmy docela daleko. Máme na to nějaká technická pravidla, jak se s tímhletím poprát, ale v podstatě v praxi u běžného fondu, kde stejně probíhají denně nějaké přítoky, nějaké otoky, tak to do zajišťování vlastně shrneme s tím. Není to už nějaký velký rozdíl.
A když tady konkrétně v České republice chce nějaký vázaný zástupce vlastně nabízet vaše fondy prostřednictvím investičního zprostředkovatele, tak ty vaše fondy jsou brány, že jsou zahraniční a vy vlastně musíte žádat o jeho registraci v České republice toho lucemburského fondu. Tam asi jsou nějaké náležitosti, taky to asi tu investiční společnost něco stojí, takže nezaregistrujete hnedka jen tak nějaký fond, aby to dávalo ekonomický smysl pro tu firmu?
Tak dneska ty pravidla jsou od platnosti regulace UCITS 4, tak ta pravidla jsou taková, že se pouze notifikuje, čili produkt, který je schválený pro nabídku někde, v našem případě většinou Lucembursku, tak my ho můžeme na základě jednoduché žádosti takzvaně pasportovat pro nabídku tady v České republice. Máme spíš interní pravidla, přesně jak říkáš, protože v různých zemích tyhle ty srandy stojí různý peníze. Třeba Polsko je hodně drahý, v České republice zaregistrovat nový fond není nějak zásadně drahé, ale my na to zase používáme nějakého externího poradce, který také něco stojí. Takže máme nějaké požadavky, kdy ta firma prostě chce nějaký objem, nějaký závazek, aby se jí prostě ty náklady spojené s registrací, případně s výrobou nějakého nového instrumentu, aby se jí vrátili, tak máme nějaké pravidla, nějaké požadavky, co ta firma po nás chce.
Takže když už ten fond vznikne, už funguje, ta lucemburská třída běží, tak jenom ta samotná pasportizace, abych to řekl správně, bude špatně, tak už jako tak náročná není, ale prostě samozřejmě nějaké peníze to stojí, je tam určitě překlad KIDu do češtiny a nějaké další věci. Takže když bychom to rozdělili teda ne tu registraci, ale úplně jako samotný vznik třídy fondu, tak když vy už právě nějaký fond máte, například třeba nějaký eurový, a chcete ho zajistit do české koruny, tak to už zase samozřejmě je o ničem jiném a tam určitě ty objemy musí být v nějakém řádu, aby samozřejmě ta rentabilita byla zajištěná pro tu jednotlivou třídu nově vzniknou.
No tak ten základní požadavek z firmy, který obvykle slýchám, je, že chtějí závazek, že toho fondu v prvních 2-3 letech prodáme okolo 5 milionů eura ročně, abych mohl požádat o nějakou novou korunovou třídu.
A když by se mělo jednat o vznik úplně nového fondu, jako fond, který, nebo takhle setkal se s tím, že si dostal nějakou poptávku od českého, asi ne teda retailového investora, ale asi od nějakého institucionálního, aby BNP Paribas pro něj vytvořil fond, který ještě vůbec nemáte, zažil jste vůbec za těch 13 let.
Tak tohle se většinou řeší formou mandátu, takovýhle investor většinou nechce, aby se ten fond prodával dalším investorům, takže to se udělá formou fondu pro něj. Tam pak ty požadavky jsou, a zase záleží podle té profitability, řádově od nějakých vyšších desítek milionů eur až třeba po nějaký nízký stovky. Řeknu range 80 až 200 milionů euro podle třídy aktiv.
A je to věc, kterou jste teda pro nějakého tady investora institucionálně řešili v Čechách, že byste vlastně pro něj vytvářeli fond a vlastně nebyl pak nabízený nikde jinde?
Měli jsme takové mandáty, no. Není jich moc, je to spíš ten český trh v tomhletom úplně nejde. V západní Evropě, kde je třeba spousta nadací, nebo různých firemních penzijních fondů, tak tohle je mnohem běžnější, ale občas se to stane v Čechách.
A pak z pohledu třeba nějaké nákladovosti toho daného fondu, tak to třeba je schopný vylepšit nebo takhle snížit ten minimální limit, jakože je vůbec ta možnost, když řekneš do Francie, že chceš vznik nějaké třídy a oni dají nějaký objem a byla by tady varianta, že ten nově vzniknutý fond bude mít třeba trošku vyšší nákladovost a tím pádem stačí menší objem, nebo je to úplně plný nesmysl?
My tohle cestou nejdem. Vím, že konkurence má třeba korunové fondy dražší než základní jenom. U nás je to tak, že prostě všechny, řekněme, klasické třídy v jakékoliv denominaci stojí stejně. A je to nějaký obchodní politice té dané firmy. My tohle cestou prostě nevyrážíme.
Já v této souvislosti chápu, teď otázka tady, jestli to chápu správně, tu závislost, že samozřejmě pokud dám příklad ETF-ko, který má nákladovost 0,2%, a vedle toho vezmu aktivně řízený fond, který je teda bezprovizní třídě a má nákladovost třeba 0,4% nebo 0,5%, tak asi pro rentabilitu toho ETF-ka je potřeba větší objem než
úplně. Ano, je to jednoduchý délka krát šířka, pokud snížíš na jedné straně marži, tak to musíš na druhé straně nahnat objemem. To prchínko musí být dvakrát dlouhý, když má mít poloviční šířku. Tím příkladem, který se dal.
Zase ale mě napadá, jestli vlastně u toho aktivně řízeného fondu ta nákladovost tam je vyšší kvůli tomu, že tam je větší management, ono asi ve výsledku to, jestli je správa fondů taková nebo maková, tak už možná zase tak nepromítá. Možná
tak je pravdou, že ty aktivní fondy, je potřeba se podívat na to, o co se ten portfolio manažer snaží, když řídí aktivní fond versus když spravuje pasivní fond. U toho pasivního fondu jde o to, co nejlevněji replikovat výkonnost nějakého indexu. On nic nevybírá, je to relativně jednoduchý. U aktivního fondu prostě musí sledovat nějaký parametry, zvlášť když si napřejeme, že chceme, aby ten fond byl ESG, takže on vedle toho ten portfolio manažer má vlastně s tím způsobem duální mandát, kdy na jednu stranu se snaží vybírat ty nejkvalitnější firmy, které odpovídají nějakému zadání, ale pak mu do toho přijde druhý zadání, aby ty firmy byly ještě sociálně odpovědný, aby byly dostatečně ekologický, takže on tohle vlastně všechno musí nějakým způsobem integrovat a je to určitě práce navíc, má s tím větší náklady. Zase na druhou stranu, on má ty náklady stejný, ať ten fond spravuje 50 milionů euro, anebo 5 miliard euro.
Téměř.
Myslím si, že to tak úplně není, potřebuje třeba trošku investiční svět, ale přece ty marginální náklady na to, že vyrobíme korunovou třídu a že tady v ní v Čechách seženou 10-15 milionů euro, už pro ten fond nejsou zásadní a ty náklady s tím nejsou prakticky žádný s tím dodatečným objemem, který tímhletím vyrobíme.
Chápu. A takže kdybychom to vzali ještě teda trošku, co se týče těch ETF-ek, je vůbec reálné z pohledu zajištění, že by vzniklo, že někdy v budoucnu zažijem, že bude ETF-ko zajištění do koruny, anebo spíš, že budeme mít v České republice euro. A tím pádem ta nabídka vlastně ETF-ek bez měnového rizika bude hnedka vyřešená.
Kdybych si měl vsadit, tak bych asi tipnul, že spíš tady žádné ETF-ko. A teď zeptal se snad zajištěné nebo jenom denominované?
A zajištěné, když půjdu do extrému.
Tím spíš si myslím, že to je poměrně náročná disciplína a spíš si myslím, že nevznikne. Ale je to jenom můj subjektivní názor. Totiž tady nejde jenom o nás. O nás, o výrobce toho ETF-ka. Tady ještě potřebujete dva další hráče. První je nějaká burza, která vám to ETF-ko bude nakupovat a prodávat, protože pořád je to ETF, Exchange Traded Fund, čili prostě exchange, to je ta burza, která ho musí prostě nabízet. No a pak na té burze, aby se mohlo obchodovat, tak ještě potřebujete jako dalšího hráče, kterýmu se říká market maker a který vlastně na tom té burze bude dodávat likviditu. On vlastně v každý okamžik musí být schopen nabídnout nákupní a prodejní cenu na to ETF-ko, aby když váš klient se rozhodne si nakoupit, vy zadáte pokyn, tak aby to prostě ten váš obchodník měl, nebo aby ta burza měla vlastně, kde ten objem zajistit. Jo. A tady se trošku obávám, že ta poptávka toho českého trhu je poměrně malá, že tady je, kdo jsou největší spotřebitelé ETF? Já si myslím, že to jsou hlavně nějaký penzijní fondy, nějaký smíšený fondy, který si umí vlastně to ETF-ko koupit venku, zajistit. Často to jsou třeba tady ty největší společnosti, jsou dceřinky svých matek, takže oni vlastně koupí to, co nakupuje matka a jenom si to vlastně s vlastními silami dozajistí. Oni vlastně nemají tu přirozenou potřebu toho měnového zajišťování. A když se podívám na váš business model, vás jako poradců, tak vy taky koupíte ETF-ko, za měsíc koupíte za pár dalších korun, ale ten obrat je vlastně strašně malej, takže vy neuživíte a nejenom toho správce, ale vy neuživíte ani tu burzu, ani neuživíte toho market makera, který by vám tuhle službu chtěl dodat. A nebo pokud ano, tak to bude strašně drahý. Vy budete mít strašně levný ETF-ko, který ale budete nakupovat s 2% spreadem, takže zase vám to jako uteče. Jo? Pořád se vracíme k tomu šířka krát dílka a když prostě nemáte ten objem, tak prostě to ETF-ko neuživíte.
Jako tohle je pravda, když to přesně takhle člověk vezme do detailu, jak ta věc funguje. A tady jsou přesně ty zásadní rozdíly mezi ETF fondem a podílovým fondem. Ne v tom, že je to levnější, protože takový mně přijde trošku vzniklo taková mylná informace, že prostě ETF rovná se levný a podílový fond rovná se drahý, což je prostě nesmysl, protože když vedle sebe porovnám indexový fond bezprovizní s ETFkem, tak ta nákladovost může být stejná, ale to zásadní rozdíl je právě ta likvidita, o který jsi mluvil, a ta pak logicky vlastně vede k tomu, že z pohledu těch malých objemů to vlastně není reálný, aby ETF bylo v české koruně. Akorát my právě poradci trošku, nebo z pohledu toho, když je poradce vázaný zástupce investičního zprostředkovatele, tak je trošku omezen tím, že on vlastně nemůže ani klientovi, i kdyby mu ten obchodník s těmi papírama zařídil ten hedging, tak on ho ani nabízet nemůže. Takže je to takový trošku složitější, ale uvidíme, třeba se z toho legislativně dostaneme. Nicméně z pohledu těch, když už jsme se dostali k bezprovizním produktům, tak mně přijde, že vy jste v tomhle tom celkem aktivní, že jste vlastně přišli možná už té delší dobu, co už BNP Paribas bezprovizní třídy fondů má, nicméně v Čechách. Já jsem to teda navnímal až teďka v relativně nedávné době, že vlastně umožňujete, aby poradce nakoupil klientovi fond zcela bez provizí, když vlastně pracuje v tom režimu honorového poradenství. Je to novinka, jenom že jsem si všiml já teďka, nebo je to prostě už dlouhou dobu věc?
Tak my tyhle třídy nabízíme, když to řeknu, od jak živa. A taky třeba právě nějaký profesionální správci, je třeba pro nějaký mandáty, jo, když třeba mám klient v privátním bankovnictví banky a tam mu nějaký portfolio manažer spravuje fondy, tak často tyhle ty v našem žargonu to je privilegovaná třída a to jsou vlastně třídy, které máme k dispozici. Navíc tady máme v Evropě několik zemí, které zakázaly podíly na management fee. První byly Holandsko a Británie, tuším, že podobný model dneska funguje ještě ve Španělsku a ve Švýcarsku. A v těchto zemích je vlastně povinnost distribuovat ty nejlevnější třídy. A tam my teda v těchto zemích nabízíme právě tyhle ty privilegované třídy, ale třeba v prospektu máme přímou zmínku o tom, že tyhle třídy jsou dostupné v minimálních objemech právě v režimu honorového poradenství, tuším nějaký odkaz na regulaci MiFID 2, ale v minimálních objemech 3 miliony euro, pokud by to byl ta distribuce, pokud by fungovala nějakým jiným způsobem. Čili jsme na tohle nachystaný, máme to zejména pro ty země, kde to je jako povinnost a my jsme tady zkusmo otestovali, zaregistrovali jsme tady několik tří těch našich takových nejpopulárnějších pecek, jako je Equa, jako je Nordic Small Cap, jako je Disruptive. A zkoušíme, jaký o to bude zájem. Můžem případně tu nabídku rozšiřovat, anebo ji můžem, no tak zrušit, to asi není reálný, ale ty fondy tady stejně jsou. Ale v každém případě takhle je to postavený. Pro nás je to naprosto svébytná třída, která prostě má svoje trhy a my je nabízíme. No.
Mně to přijde super. Já jsem v dřívejší době taky navnímal, že některé společnosti vlastně nabízely takový ty takzvané ičkový třídy, ale to byly jako ty institucionální a tam vlastně pro nákup toho fondu byl potřeba hrozně velký objem. Právě v tomhle směru se mi líbí, že vlastně reálně na tyhle ty bezprovizní třídy dosáhne prostě běžný retailový klient, kdy mu to vlastně ten poradce může nabídnout a samozřejmě za předpokladu, že funguje v režimu placeného poradenství a dává mu ty bezprovizní produkty, ale přijde mi to super, protože na to poradci kolikrát zapomínají a to je možná ještě taky taková mylná informace, kdy vlastně kolikrát poradci porovnávají ETFka nebo ještě ideálně indexy s aktivně řízeným fondem v provizní třídě. Takže vlastně porovnávají jablka s hruškama místo toho, aby porovnávala jablka s jablky a tam si myslím, že právě ideálně se vezme to bezprovizní ETF-ko s bezprovizní třídou aktivně řízeného fondu a tam už pak si myslím, že opravdu srovnáváme srovnatelný.
Já jsem hrozně rád, že to říkáš. Myslím si, že tohle je strašně důležitý bod, protože fondům se vytýká špatná výkonnost, zaostávání za indexy, ale součástí těch nákladů fondů je odměna pro vlastně distribuci pro vás, pro poradenskou veřejnost. A to vlastně není srovnatelný s tím, jak se prodávají ty bezprovizní produkty, kde ta distribuce je hrazená jinou cestou. Takže mně tohle přijde jako férový porovnávat výkonnost indexu třeba s tou privilegovanou třídou.
A ve výsledku mě přijde, že to je vlastně i dobrý pro klienta, protože i když vezmu nějakou společnost, která prostě umí honorované poradenství, jestli to tam vlastně ten poradce s klientem domluví na účtu a kreditují tomu klientovi vlastně tu provizi z toho, z té provizní třídy, tak to pořád vychází dráž, než když tomu klientovi nakoupím přímo tu bezprovizní třídu. Tak tam prostě to kreditování té provize pořád nevykompenzovává ten rozdíl v té nákladovosti, takže z pohledu podle mě i toho klienta je vlastně lepší, když už s tím s poradcem spolupracuje v honorovaném režimu, tak právě mi tam opravdu všechny ty fondy bezprovizní třídy, protože ta nákladovost pak je levnější.
Tohle já nedokážu komentovat, protože to už je trošku pohled do kuchyně těch našich přímých klientů, těch distributorů a nevím úplně přesně, jak tohle řeší, takže může to tak být, nemusí to tak být, nedokážu za sebe tomu nic přidat.
Já si dovolím říct, že to tak je, nebo teda minimálně, já to, ne, tak teďka to můžu zase jako říct, jedině já za Ininvest z pohledu toho, jakou samozřejmě člověk má pak smlouvu s tím daným obchodníkem, se jim papír, je to otázka, ale takhle, když jsem si to zevrubně počítal, tak mě to opravdu vyšlo, že ta renta levnější. Ale určitě se to nedá říct jako paušálně, to určitě ne, za to díky za to doplnění. A když bychom se podívali trošku do budoucna, do nějaké křišťálové koule, tak z pohledu té aktivní správy, co je teď takovým tím hlavním hybatelem, nebo možná to není o aktivní správě, prostě celkově jako pro vás, pro ten asset management, takový hlavní téma, je to téma ESG, společensky odpovědné investování, nebo tematické investice oproti dřívějším sektorovým fondům, je to, jako vnímáš něco, co se hodně změnilo u vás, nebo změní?
Tak já ten trend vnímám už delší dobu, určitý odklon od těch sektorových fondů. Je pravda, že my už jsme třeba v roce 2017 my jsme mívali vlastně řadu sektorových fondů, které pokrývaly všech těch 10 gig sektorů a my jsme mezi sebou malinko pofuzovali, takže jsme zredukovali ten jejich počet a potom jsme překonvertovali ty, který nám dávali smysl, jsme zkonvertovali právě z těch sektorových na tematické fondy. A dneska nám z toho vychází tuším nějaký 3-4 fondy, které ale nejsou zaměřené na jeden specifický sektor, ale řekněme, je to nějaké jádro v určitém sektoru, řeknu zdravotnictví, a na něj prostě navazují nějaké blízké sektory nebo společnosti, které jsou na hraně, já nevím, řeknu třeba IT a zdravotnictví, takže tohle máme třeba konkrétně ve fondu Healthcare Innovators, podobně máme Disruptive Technologies, které je ze 2/3 sektorový od oblasti IT, ale pak tam máme zhruba třetina toho fondu investovaná do firm, které spadají formálně do jiného sektoru, ale mají nějaký velký technologický přesah typu Amazon nebo podobné společnosti. Takže tohle je jedno velký téma. Druhý, ty jsi vlastně všechny pojmenoval, druhý velký téma je ESG, což teda u nás je obrovské téma. My jsme vlastně už v průběhu let 2019-20 jsme aplikovali nějakou strategii udržitelnosti a teď, když se vlastně spustila v březnu letošního roku klasifikace SFDR, tak vlastně se ukázalo, že my máme 84% fondů, respektive 84% majetku ve fondech máme v těch dvou vyšších kategoriích 8 a 9, čili buď čisté ESG fondy, anebo dokonce ESG obohacené ještě o ten impact. A vlastně jenom 16% fondů jsme nedokázali zařadit do těchto kategorií. Navíc ještě u některých z nich pracujeme na tom, aby jsme to dokázali, například emerging market dluhopisy, tam jsme měli problém, jsme nedokázali naplnit ty kritéria požadovaný pro aspoň tu SFDR 8, čili pro ESG, ale teď už se blížíme tomu, že brzo budeme moct teda hrdě přihlásit k tomu, že i naše emerging market dluhopisové fondy budou sociálně odpovědný a my se přiblížíme nějaký psychologický metě 90%, což mi přijde jako fantastický. Takže to jsou asi ty dvě největší témata, co já v tuhle chvíli vidím.
Mně přijde, že teďka někteří lidi ještě, nebo ne, možná někteří, ale většina lidí vnímá to téma ESG jako takový hype, nebo možná jenom takový výkřik, ne třeba do tmy, ale krátkodobý. Mně teda přijde, že to je jasně daný směr už v podstatě. Jak to vnímáš ty, nebo jak to vnímáte v rámci BNP Paribas?
No, my jsme na tenhle trend sadili, ale nejenom proto si myslím, že to je trvalý trend, ono k němu tlačí regulace. Naopak my jsme zase vedení a my to teda děláme rádi, že komunikujeme s těma firmama, takzvaný stewardship, vlastně komunikujeme s těma firmama a říkáme jim, hele, my do těch vašich akcí nemůžeme investovat, proto, když tohle zlepšíte, tak vlastně se zase vrátíte do toho našeho investičního univerzu, takže ve finále pro nás je to důležitý a myslím si, že ten trend je do určitý míry nezlomný, jako budou tady asi firmy, který se prostě s tím nedokážou stotožnit, který prostě působí, jsou plně já nevím, řeknu v oblasti fosilních paliv a nevidí moc způsob, jak ten podíl fosilních paliv na těch svých celkových tržbách snížit, ale pro drtivou většinu toho investovatelného světa to ESG je prostě velký téma a všichni se tomu snaží přizpůsobit, protože jinak tu akcionářskou hodnotu prostě nevytvoří.
Já s toho mám takový pocit, no, že svět je z velké části o penězích a prostě tyhle ty peníze, pokud budou týkat právě těch společností, které ty požadavky spojené nebudou, tak buď to se budou financovat nějak jinak, nebo prostě je to k tomu namotivuje, aby to vedení firmy trošku přehodnotili.
Já jsem, mě tenhle nápad vnuknul kamarád ze Slovenska, že vlastně ta oblast ESG vytváří takovou hranici, kde na jedné straně ty společnosti, které jsou v souladu s tím ESG, tak vlastně lze u nich vypozorovat silný faktor momenta, kdy prostě investoři do nich investují, nakupují a prostě ty akcie rostou. A na druhé straně ty akcie, které jsou z tohohle trendu vyřazený, tak u nich lze pozorovat nějaký value faktor. A dá se říct, že ten letošní rok to potvrdil, kdy najednou všechny ty ESG strategie aspoň krátkodobě zaostávají zatím za ně širokými trhy a zejména za těma hodnotovýma, tady se prostě ukázalo, že těm firmám, který, já nevím, jsou komoditně náročný, tak ten letošní rok vyšel mnohem víc.
Honzo, moc děkuji za tvůj čas a že jsme takhle mohli nahlédnout do budoucna. Vidím tu budoucnost pozitivně a udržitelně. A doufám, že jsme takhle společně dohromady právě nahlédli do světa, alespoň z části světa investiční společnosti, trošku jinak z jiného pohledu, než se na ní třeba většina lidí kouká.
Děkuji za pozvání a přeju příjemné léto tobě i posluchačům.
Vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Investice srozumitelně. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte jej ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast či Spotify. A naši investiční filozofii můžete také navnímat na LinkedInu či Facebooku společnosti InInvestments, případně na stránkách www.ininvest.cz. Pokud byste na mě nebo na Honzu měli jakýkoliv dotaz, napište do komentářů na Facebooku či LinkedInu naší společnosti. Rádi vám společně odpovíme. Nyní se budu těšit na další díl. Naslyšenou!
Společnost InInvestments SRO, dále jen společnost, upozorňuje na to, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb společnosti nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z dokumentů společnosti nebo z tohoto podcastu. Veškeré obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů, společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a neskreslený obraz skutečnosti.